Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 17 януари 2015 година. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме след предсрочните парламентарни избори, е кой, на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е Ивайло Кричунов, главен редактор на агенция ПИК. Ивайло, здравей!
Здравей, Иляна, на теб и на твоите слушатели.
Ивайло, горещата тема от последните часове. Георги Първанов, лидер на АБВ и президент на Република България 2002-2012, на тържествената среща по случай първата годишнина от рестарта на АБВ в НДК, отправи явна покана към всички ляво и десно центристски стоящи политически партии в България да обърнат своите усилия на следващите местни избори. Веднага искам да ти кажа, че авансово Михаил Миков, председателя на БСП и на парламентарната група на БСП, заяви, че такава покана към тях директно не е отправена, но за да бъде реализирана, АБВ трябва да се разграничи от ГЕРБ в изпълнителната и в законодателната власт. На второ място, другия заподозрян в подобно партньорство, председателят на Националния фонд за спасение на България Валери Симеонов, пък каза, че това е заимстване на тяхна идея на Патриотичния фронт и Георги Първанов не будил неговото уважение. Как ще коментираш тези два блиц отговора и самото предложение на Георги Първанов?
Президента Първанов има право на своите инициативи. Той е доста солиден и сериозен политик. Два мандата президент на България. Смятам, че това си е инициатива, която заслужава най-малкото внимание. И вече тук нататък е въпрос на консенсус между лидерите на парламентарно представените сили. Как ще погледнат? Предполагам, че те ще им трябва време, за да го обсъдат вътре в националните си ръководства и след това да излязат с позиция по темата.
Това е добре, но смяташ ли, че ГЕРБ все още е толкова силен, че дори да се обединят БСП и АБВ и други партии, няма да могат да победят ГЕРБ?
Абсолютно съм на това мнение. То за какво беше, ако искат сега да се обединяват, за какво беше
да тогава разделянето?
Защо беше тази унищожителна битка в лявото пространство между БСП и АБВ, напускането, след това с гръм и трясък? Сега ми се вижда малко изкуствено, ако се обединят, изведнъж да забравят своите различия. Според мен ГЕРБ е хомогенна политическа сила, която на последните 11 избори в България печели по категоричен начин. Мисля, че няма да има проблем за 12-ти пореден път също да спечели, тъй като виждаме, че левицата е в криза. Това е видно за не специалисти политически анализатори.
По повод нюанса, защо трябваше БСП да се разединят с АБВ и сега пак да се събират, попитах Михаил Миков дали сега в отсъствието на бившия лидер на БСП Сергей Станичев няма да могат, само за секундичка, може ли за момент, Ивайло, секунда.
Да.
Господин Първанов, чуваме ли се? Ей, сега ще ви изберат от ефирния телефон да се свържем. Имах уговорено интервю с Георги Първанов от НДК. Ако искаш, може да останеш на линия да се включиш. Сега ще го изберат. Михаил Миков заяви, че не БСП е изключил Първанов и сподвижниците му са го изключили АБВ. Унази старата теза, знаеш.
Да, сега в крайна сметка Михаил Миков е нов ръководител на БСП. Има право наистина да протегне ръка към Първанов, но да не забравяме, че Михаил Миков беше в ръководство на БСП, когато беше взето решението за отстраняването на Георги Първанов и на Румен Петков.
Моля те да си формулираш един въпрос, да се включиш и ти в интервюто с Георги Първанов. Сега ще го включим, остане на линия.
Добре.
Господин Първанов, чуваме ли се?
Да, добър ден.
Добър ден, благодаря ви за това участие. Уважаеми слушатели, разговаряме с Георги Първанов, лидер на АБВ и президент на Република България 2002-2012 по повод тържествената среща по случай първата годишнина от рестарта на АБВ в зала номер 3 на НДК. Господин Първанов, вие взривихте привидно спокойната съботна сутрин вече очевидно ясното съобщение, отправено към левите и центристските партии в България, да обедините усилията си в следващите местни избори. Отправяте ли директна покана към БСП, господин Първанов?
То се подразбира. БСП е даже бих казал основната лява формация, така че нищо по-естествено от това. Тя да бъде в кръга на партиите, с които ние разговаряме.
Но до този момент вие разговаряли ли сте с лидера на БСП Михаил Миков или с някой от ръководството, или писмено да сте отправили подобна покана?
Не, днес правим тази оферта публично, след което ще ги поканим за поредица от дискусии, някои свързани с идентичността, други свързани с състоянието на местната власт и, разбира се, преди всичко проблеми свързани с националното развитие в най-широкия смисъл.
Пропуснах да ви честитя първата годишнина от рестарта на АБВ и ще си позволя да ви пожелая винаги да сте в хармония с действията и идеите си. Мисля, че тогава най-добре се получава национална отговорна политика.
Да, благодаря.
Я се благодаря, но продължавам нататък. Преди да разговарям с вас, разговарях с Михаил Миков, лидерът на БСП, и го попитах при какви условия, защото вие знаете, че безусловно няма да стане едно такова обединение. Биха се обединили с АБВ за местните избори. Михаил Миков заяви, че това би станало само ако АБВ се разграничите от ГЕРБ в изпълнителната и законодателната власт. Това е изпълнимо ли?
Вижте, аз познавам опита, предполагам, че господин Миков и колегите от Позитано, опита на европейския политически живот, има много държави, в които управляват десни и леви. Управляват национално, но когато стана дума за местни избори, всяко от тях участва или индивидуално, или в рамките на други местни коалиции. Така че нека да не прилагаме български стандарти и критерии. Ние сме отговорна формация. Ние не бихме взривили управлението на държавата, само защото искрено желаем в перспектива единението на левицата. Една силна, обединена левица. Но за да стане това, трябва да извървим много стъпки. Аз съм го правил това преди повече от 10 години с нова левица. След това и с коалиция за България. Не е необходимо да, пак казвам, да минираме българската държавност, българската икономика, да ограничим условията за социална политика с поредната политическа криза.
Добре, ще си позволя да цитирам въпроса на господин Ивайло Корчунов, който в момента също е на линия ви слуша. Ние водихме разговор с него от агенция ПИК. Той каза, защо им беше на БСП и АБВ да се разъединяват, за да се обединяват сега. Той беше по повод това, че аз споделих с него, че попитах Михаил Миков, след като изключиха Сергей Станишев, ви изключи вас и ваши сподвижници и съпартийци в момента от БСП, променила ли се обстановката и отношението към вас лично и към тях? Той ми каза, че вие сте се самоизключили. Така че коментирайте двата аспекта. Има ли промяна в отношението на БСП към вас и към АБВ? И защо ви трябваше да се разделявате, за да се обединявате сега?
Нека да припомня, един класик на световната левица беше казал, трябва да се разграничим, преди да се обединим. Ленин го е казал преди много години, го приемете като закачка, дори ако ще.
Не, защо?
Ние не бяхме. Ние бяхме изключени, ние не бяхме прогонени, след като в продължение на две години близо не бяха чути и приети нито една от нашите идеи. Но така иначе това не може да продължава вече. Аз съм човек, който нещата, личните неща може да остави на заден план, защото съзнавам, че хората по места, няма значение дали са социалисти, социал-демократи, леви земеделци и други, просто хора с социални убеждения, искат да има единение. След като отясно имаме една консолидация, защо да слагаме изкуствени препятствия, защо да вървим към тази самоизолация убийствена, към това левосектанство, което отнело много усилите на българската левица в предишни години.
Не ми отговорихте, има ли промяна в отношението към вас страна на БСП и към АБВ след излизането на Сергей Станишев от ръководния пост?
Не бих се наел сега да давам ангажирани коментари. Ето, тези разговори, ако се състоят такива, или поне дори и задочния разговор, дебата в публичното пространство, пак е решение. В математиката има такава постановка. Дори когато докажеш, че една задача няма решение, това също е решение. Ако сега не стане, ние ще играем самостоятелно на тези избори. Вероятно, това ще провокира самостоятелно участие и на президентските избори, но не съм сигурен, че това е добрият път за левицата.
Добре, нека да поканим господин Крачунов да ви зададе един въпрос и искам още нещо да ви кажа по повод вашето предложение към партиите.
Да, ще ви помоля за кратко.
Много кратко. Ивайло, заповядай, задай въпрос към президента Първанов. Моля.
Господин президент, ще ви питам директно. Смятате ли, че Сергей Станишев в момента е направил втори властови център от негови офис в центъра на София, от който ще се опита да разцепи БСП и да се върне отново на лидерския пост в партията?
Нямам достатъчно информация, ако е завършил въпроса. Нямам достатъчно информация, това, което чета в медиите, ми дава основание да направя някакъв предпазлив извод, но ще се въздържа, защото след като сме с такава позитивна оферта, ето днес, въпреки атаките срещу нас, ние не си позволихме една лоша дума към когото и да било под лявото пространство. Разбира се, това не означава, че няма да бъдем критични и самокритични за бъдеще. Но добрият тон е ключова предпоставка за успеха на това, с което сме се нагърбили.
И последни два въпроса от мен, господин президент. Използвам връзката с Сергей Станишев. БСП се гласи да подкрепи за втори мандат за президент на ПЕС Сергей Станишев. Вие смятате ли, че той има основания да се кандидатира втори път, след като се провали в собствената си държава?
И тук ще се въздържа. Аз му пожелавам успех, независимо от това, че в рамките на неговото председателство имаше инициативи анти-АБВ именно в ПЕС, но по-добре е да е той, да е българин начало на ПЕС, отколкото който и да било. Надявам се да е за добро.
Не се ли опасявате, че той ще минира под въпрос вашето желание за евентуално членство в партията на европейските социалисти, ако стане втори път президент на ПЕС?
Такива опасения имам, но надявам се да е добро за България, а което е добро за България, ще бъде добре и за АБВ.
И последен въпрос във връзка с публичното ви предложение към левите и центристските партии. Валери Симеонов, Националния фронт за спасение на България, Патриотичен фронт, заяви, че вие заимствате тяхната идея за обединение в ляво център и че нямате основания вие да си приписвате тези идеи, на което аз възразих, че вие сте президент на България два мандата и това е достойно за уважение. Той каза, че Георги Първанов, цитирам го буквално, Иван Костов не заслужават уважение. Попитал го той дали ще приеме ваше предложение за обединение. Той каза, ако прескочи егото си Първанов след това, което казах за него. Може ли да коментирате аспекта на ревност, който ще се появи към вашата персона?
Аз не знам тази информация дали може да бъде причислена към лявото пространство.
Към центъра.
Там има идеи, които са несъвместими с нашите разбирания. Особено последните изказвания на господин Симеонов от парламентарната трибуна.
създават предпоставки за етническо-религиозно напрежение. Ние като лява формация, но и като национално отговорна, не приемаме такава една постановка. Не би трябвало тази партия да се чувства поканена да се вижда в кръга на тези, с които ние ще разговаряме, но не бих си позволил и персонални нападки, такива каквито очевидно господин Симеонов е направил.
Благодаря още веднъж за това интервю. Отразихме директно вашето слово и словото на вице-премиера Ивайло Калфин и ваш заместник и ви пожелавам успех напред и нагоре.
И на вас много успехи след настоящата година.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Георги Първанов, лидер на АБВ, президент на Република България 2002-2012 от тържествената среща по случай първата годишнина от рестарта на АБВ и във връзка с неговото публично отправено предложение към левите и центристските партии за обединение на местните избори.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска.
Ивайло, коментар?
Коментар, еми, той беше достатъчно лаконичен.
Но ясен.
Но ясен, а също време, но, както казах в началото, той буди уважение за това, че не изказва така крайни нападки личностни към политиците, с което по някакъв начин показва държавническо мислене, каквото е правил и по времето, в което беше президент. Защото е крайно време да спре тези конфронтации, тези личностни нападки в обществото. Виждаш самата колко убийства, колко престъпления, колко агресията ескалира по улиците и как се обезцени човешкия живот, за да продължават и политиците да нагнетяват така атмосферата, само и само за да активират твърдите си ядра.
Добре.
Според мен е добре.
Ще видим какво ще се случи. Друга гореща тема, на която вие в агенция ПИК и дадохте широка трибуна, това е, че Конфедерацията на работодателите и индустриалците решиха да не участват в ежегодната годишна среща на бизнеса на бизнеса с правителството, която се организира винаги под патронажа на Икономедия, издателят на Дневник и Капитал. Току-що включих Кирил Домощиев, който вчера след изявлението, че КРИБ няма да участва в тази среща, защото това е узурпиране на властта и на медийното пространство, отправи предизвикателство към господин Борисов и правителството, като каза, че Бойко Борисов и министрите му могат сами да решат дали да отидат на това, как се го нарече той, частно парти, на което в същото време Капитал събира и пари. Твоят коментар. Какво ще се случи?
Аз съм съгласен с това, което казва господин Домощиев. В крайна сметка той е избран за председател на най-голямата работодателска организация. И вчера КРИБ излезе с изключително ясна позиция, че една медия и една медийна група не бива да обсебват един такъв сериозен форум. Така че те по тази причина го бойкотират от КРИБ. И вече е решение на отделните министри, на министър-председателя, дали ще вземат участие в този форум, както той нарича частна партия.
Смяташ ли, че това е един лакмус да се види, да се очертават ясно лобитата, защото преди това разговарях с Меглена Кунева, която каза, че не би подкрепила Радан Кънев, който написа във Фейсбука си аз съм Капитал по повод това, че на Капитал и Дневник се наложиха икономически санкции от Комисията за финансов надзор. Той написа аз съм Капитал. Меглена Кунева каза, че това е несравнимо с аз съм Шарли и трагедията във Франция, защото това не е същият мащаб.
Не, разбира се, при едното имаше 14 трупа, имаше разстреляни наши колеги с калашници и полицаи, а тук има една наложена глоба от Комисията за финансов надзор, която господин Стоян Мавродиев много ясно каза по какъв повод е, за медийни манипулации, които влизат на финансовия пазар.
И той много ясно припомни, че в Германия глобите за такъв вид нарушения са 1,5 млн. евро. А пък тук е наложена глоба от 150 хиляди лева. Така че мисля, че това е едно справедливо и мотивирано наказание, което държавата в крайна сметка излиза. И не мисля, че трябва да има истерия по този въпрос. Когато се клатят банките, финансовата система, не би трябвало да има компромиси, защото от това страдаме всички ние.
Добре, ще видим какво ще се случи другата седмица и много ти благодаря за този разговор.
И аз благодаря. Успех на теб и поздрави на слушателите.
Благодаря ти много. Ивайло Кръчунов, главен редактор на агенция ПИК.